Sponzorem pořadu je společnost DHL Express. Expresní letecká přeprava malých zásilek i těžkých palet. Vaše zásilky do světa pošle DHL Express.
Jste připraveni nasát nejnovější vědecké informace? Máte na to hodinu. Dnes probereme, jak vědci spolupracují třeba na vývoji vakcíny v době pandemie koronaviru. Soukromá společnost SpaceX už pár dnů slaví, protože, jak víme, dostala astronauty úspěšně na mezinárodní vesmírnou stanici a hlavně taky zpátky na Zemi. Co tedy chystá dál? I to řekneme v dnešním magazínu. A taky jsme zjišťovali, jaké jsou možnosti léčby migrény. A začneme už za chvíli nejnovějším velkým úspěchem českých mladých programátorů. Tak hezké sobotní dopoledne. Začal sobotní experiment, vítejte u jeho poslechu. Studentský programátorský tým pražského ČVUT opět potvrdil, že patří mezi absolutní světovou špičku. Skupina pod vedením Jana Šedivého z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT skončila třetí se svým chatbotem Allquist v celosvětové soutěži Amazonu. Navázali tak na léta minulá, kdy byli opakovaně druzí. Teď pomyslně nestačili jen na americké univerzity Emory a Stanfordovu univerzitu. Ve vysílání teď studentský vedoucí studentského týmu Jan Pichl, dobrý den.
Dobrý den.
Dopoledne. Gratulujeme k dalšímu úspěchu, ale když řeknu chatbot, co to je a co váš Allquist dokáže?
Chatbot je software neboli počítačový program, který je schopný si s uživatelem povídat v jeho přirozeném jazyce a může mít různý cíl. Buď to je to splnění nějakého konkrétního úkolu, jako třeba chatboti na zákaznické podpoře, anebo jde o obecnou konverzaci. A to je právě případ Allquista, který si klade za cíl bavit se s lidmi co nejdelší dobu, co nejzábavnější formou na libovolné téma, ať už jsou to filmy, sporty, knihy a tak dále.
Už si nebudeme mezi sebou ani povídat.
No, já si myslím, že tam to nedospěje jen tak, ale rozhodně to ulehčí lidem v nějakých situacích, které vlastně se opakují.
Letos kvůli pandemii koronaviru byla ta soutěž specifická. Většinou jste pracovali z domova na dálku. Tak co jste v té soutěži museli splnit? Toho jsem se bál. Jan Pichl s námi asi ztratil spojení. Nebo se slyšíme? Zkusíme to ještě jednou. Pane Pichle, slyšíme se? Dobře, v experimentu budeme pokračovat dál. Co máme? Revoluce v kosmonautice má jméno SpaceX. Po úspěšném návratu astronautů z ISS plánuje soukromá firma miliardáře Elona Muska další lety. Lidi chce dostat na měsíc a taky na Mars. Zůstaňte. Poprvé po 45 letech přistála minulý víkend na moři americká vesmírná loď. Astronauti Robert Behnken a Douglas Harley se v ní úspěšně vrátili z dvouměsíční mise na mezinárodní vesmírné stanici. Jejich testovací let byl historicky prvním, který si připsala soukromá společnost. Miliardář Elon Musk a jeho firma SpaceX navíc s průzkumem vesmíru, zdá se, teprve začíná.
Vítejte zpátky na Zemi a díky, že létáte se SpaceX, vzkázalo po vysílačce astronautům řídící centrum. Bylo nám ctí, ozvalo se naspátek z kokpitu lodi, která krátce po 8:45 večer českého času dosedla v neděli 2. srpna na hladinu Mexického zálivu. Přesně tenhle moment se jistě zapíše do dějin kosmonautiky, popisuje Max Klimeš z technologického serveru Elon X.
Je to obrovská oslava kvůli tomu, že to je úplně první pilotovaný let jakýkoliv organizace, která není státní. A je to obrovský, protože to vlastně je to, proč ta firma byla založena.
Podle šéfredaktora webu Cosmonautics.cz Dušana Majera může jít o začátek nové éry v dobývání vesmíru.
NASA v tuhle chvíli vystupuje v roli zákazníka, který si od SpaceX kupuje službu. A úplně stejně jako si tu službu od SpaceX kupuje NASA, tak za SpaceX může přijít kterákoliv jiná soukromá firma, a ten Crew Dragon si od nich koupit na nějakou misi.
SpaceX má pro příští týdny a měsíce naplánovanou řadu letů. Do vesmíru její rakety zamíří jak s telekomunikačními družicemi, tak s dalšími astronauty.
Na konec září 27. je plánovaný další vlastně let se 4 astronauty, 3 Američané, 1 Japonec a budou na ISS 6 měsíců, myslím, až do dubna dalšího roku.
Na ISS, tedy Mezinárodní vesmírnou stanici, by měla astronauty dostat v budoucnosti i společnost Boeing. Její loď Starliner ale zatím zdaleka neprošla všemi zkouškami. To Elon Musk mezitím vyhlíží další cíl. Chtěl by dosáhnout měsíce.
Tam je to samozřejmě zakázka pro NASA, takže pokud bude SpaceX vybrána, tak chce použít svou upravenou loď Starship. Tuhle tu samou loď, samozřejmě jinak upravenou, chce použít i pro pilotovanou výpravu k Marsu.
O něco podobného se snaží i další poměrně mladé technologické společnosti, jako Virgin Galactic nebo Blue Origin. Jak ale podtrhuje publicista Max Klimeš, žádná z těchto firem nemá v čele Elona Muska.
To jeho prostě osobnost a ta schopnost vést ty firmy a ta schopnost vést ty lidi a ta jeho pracovní etiketa, podle mě ta image jeho vlastně i tvoří to SpaceX.
Dodává Klimeš a srovnává Muska se Stevem Jobsem, vizionářem, který změnil svět mobilů. Elon Musk má teď nakročeno odstartovat podobnou revoluci. A možná ne jednu. Matěj Skalický, Radiožurnál.
Posloucháte sobotní experiment. Internet pomalu mění způsob, jakým se publikují vědecké práce. Než vyjdou v některém tištěném prestižním vědeckém časopise, objeví se nejdřív v takzvané předschvalovací službě, kde ji můžou další vědci okomentovat. A koronavirus tento trend ještě zdůraznil, tvrdí to profesor Joel Sussman z izraelského Weizmannova institutu věd. Ten je hostem nového dílu našeho technologického podcastu Budoucnost R. Pandemie nemoci COVID-19 podle něj způsobila, že jsou vědci se svými objevy a daty mnohem otevřenější.
Dokonce i v Číně, když konečně přiznala, že zaznamenala tenhle vážný virus, vědci za pár dní vytvořili sekvenci celého genomu viru a se svolením vlády je zveřejnili bez omezení IP adres, takže byly dostupné po celém světě. A díky tomu mohli vědci začít vyvíjet své vlastní testy a dokonce i léky, a to díky datům, které poskytli čínští vědci a které už od té doby zpracovala spousta dalších týmů. Byla to ukázka velmi otevřeného vědeckého přístupu.
A fungovala lépe i samotná přeshraniční spolupráce vědeckých týmů.
Jeden britský vědecký tým například spojil síly s kolegy z Izraele a začali testovat stovky nových i už známých léků na koronavirus. A se svými univerzitami se dohodli, že svá data nabídnou prostě všem. To bylo dřív neslýchané, vědci se takového postupu báli. Ale řekl bych, že mít k dispozici stránku v angličtině se všemi výsledky a moc díky tomu vyvinout nový lék je cennější, než kolik by se na tom dalo vydělat.
Jenže teď se potýkáme s pandemií. Všichni si asi uvědomujeme její riziko. Zůstane to tak i nadále, ta vědecká spolupráce, nebo se to zase vrátí do stavu před pandemií?
To jste mi položil hodně těžkou otázku. Jsem realista, takže samozřejmě předpokládám, že se to vrátí do normálu, až krize skončí. Všichni si pak uvědomí, že investovali hodně peněz do všech těch nových zařízení a proč by z toho teď neměli něco mít. Ale myslím, že některá ta konzorcia, která vznikla kvůli boji proti koronaviru, budou ve své práci pokračovat. A taky farmaceutické společnosti, jako je Gilead. Některé velké izraelské společnosti poskytují zdarma například léky proti malárii na testování. Ale co se podle mě nezmění, je ten koncept zveřejňování svých dat ještě před samotným vydáním v nějakém časopise. To bude stále častější. A vůbec bych se nedivil, kdyby ta stávající situace přinesla zásadní změnu v tom, jak se publikují vědecké práce.
Nebude se ale muset změnit i systém patentování, protože při tomto předschvalovacím procesu někdo může v úvozovkách okoukat vaši práci a vy se pak budete dohadovat, jestli z ní vycházel nebo ne. My guess is what you described just
now. Můj odhad je to, že to, co jste naznačil, se stát může, protože jinak nikdo nikdy nezveřejní žádný velký objev. Ale přiznám se, že nevím, jak přesně patenty fungují, ale bojím se, že pak nastane boom právníků, kteří na tom budou chtít vydělat.
Říká pro Budoucnost R profesor Joel Sussman z izraelského Weizmannova institutu věd. Celý podcast si už teď můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas na webu radiožurnál.cz, ve Spotify, Apple Podcast a dalších podcastových aplikacích. Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Faith Hill a Breathe, 7:30 po 9:30 ve vysílání sobotního víkendového Radiožurnálu. Tady je experiment. Za každého počasí ve dne v noci americké výzvedné letadlo Lockheed U-2 Dragon Lady letá už 65 let. Vůbec poprvé se do vzduchu vzneslo na začátku srpna roku 1955. Jeho hlavním úkolem byly dálkové průzkumné mise nad územím tehdejšího Sovětského svazu. A přestože studená válka dávno skončila, dračí dámy jsou stále ve službě. Postupně zřejmě nahradí bezpilotní drony.
Letoun Lockheed U2 Dragon Lady je vlastně strategický průzkumný letoun vyvinutý pro dálkové průzkumné mise v době studené války.
Americký letoun U2 představuje Tomáš Soušek z časopisu Letectví a kosmonautika.
Hlavním parametrem měla být ta jeho maximální operační výška, která se pohybuje až kolem 24 km nad povrchem země, díky které vlastně neměl být zasažitelný jak stíhacími letouny protivníka, tak protiletadlovými raketovými systémy.
S letouny U2 létá americké letectvo dodnes. Průběžně je modernizuje, takže mají třeba plně digitální kokpit a díky novým technologiím s nimi už piloti nemusí kroužit přímo nad nepřátelským územím.
Senzorové vybavení tvoří tři takové základní systémy. Tím prvním je radiolokátor ASARS, což je systém, který vlastně pomocí radarových paprsků monitoruje okolí až řádově 300, 400, možná i více kilometrů. Ty parametry jsou utajovány. Tím druhým systémem je systém označovaný jako SIRS, což je elektrooptický multispektrální systém, a třetím vybavením potom je systém vlastně takzvaného signálového zpravodajství, kdy vlastně dokáže odposlouchávat komunikační sítě protivníka.
Velkou konkurencí u dvojek jsou třeba letouny MQ-9 Reaper nebo RQ-4 Global Hawk. Ani jeden z nich nemá na palubě pilota. Neznamená to ale, že by letěli úplně sami, upozorňuje Petr Gáblík z brněnského VUT.
Možná je ten pojem bezpilotní letadlo takové nešťastné, protože to evokuje dojem, že pilot letadla neexistuje. Ten pojem má značit to, že ten pilot není na palubě, ale tyto letadla mají normálně vycvičené piloty jako u pilotovaných letadel. Tito piloti, operátoři to letadlo řídí na dálku přes satelitní spojení.
Přestože provoz bezpilotních letadel je levnější a velké stroje zvládnou být ve vzduchu klidně dvakrát déle než lidé, Spojené státy ještě svá pilotovaná letadla U2 vyřadit nechtějí, popisuje publicista Tomáš Soušek.
Měli je právě nahradit bezpilotní systémy RQ-4 Global Hawk, ale i ty mají problémy s tím vývojem, nedosahují ještě takových těch požadovaných schopností všech, takže v tuto chvíli se s vyřazením ještě konkrétním termínu nepočítá. Ale samozřejmě US Air Force by rádo postupně ty úkoly předalo na bezpilotní systémy.
Kdy se tak stane, nikdo neví. Nesmrtelné Dragon Lady to ale nevadí. Podle Tomáše Souška je technicky připravená létat až do roku 2050. Matěj Skalický, Radiožurnál.
Trápí vás velké bolesti hlavy? Migréna, to je to slovo. To je ta obtíž, trápí více než milion Čechů. Zásadní objev v její léčbě přišel v 90. letech, kdy se na trhu objevily léky, které umí počínající projevy migrény potlačit. Teď je u vybraných pacientů dokonce možná i biologická léčba, takže pokud vás migréna trápí, rozhodně ještě poslouchejte dnešní experiment, protože detaily nabídneme v samém závěru za pár minut před 10. hodinou. Ještě jedna reportáž magazínu Experiment dostane totiž slovo tým, který stojí za aplikací Vím o všem. Ta je dalším z desítky finalistů soutěže Nápad roku, které jako její mediální partner v Experimentu postupně představujeme. Aplikace pomáhá sledovat dodržování všech postupů a kontrolovat třeba i docházku na stavbách.
Je to taková aplikace, která vlastně pomáhá hlavně stavebním firmám k tomu, aby líp koordinovali tu svoji práci, aby automatizovali sběr dat od těch řemeslníků ze staveb a aby ta naše aplikace jim ty data zpracovala, aby to oni nemuseli dělat ručně.
Vysvětluje mi Josef Beneš, výkonný ředitel Vím o všem. Stejnojmenná aplikace funguje jako elektronický deník a systém pro evidenci docházky dělníků a vypůjčeného nářadí. Na to některé stavební firmy používají například takzvané chytré stavební buňky, které fungují jako brána na staveniště. V případě Vím o všem ale stačí mít na stavbě chytrý telefon nebo tablet, pokračuje Josef Beneš.
Stáhnou si aplikaci, na internetu si vytvoří ten ERP systém, takový tu administraci, to je jenom otázka e-mailu a telefonního čísla a můžou začít používat celou aplikaci.
Přímo na stavbě mi aplikaci Vím o všem předvádí stavby vedoucí Jaroslav Manych.
Teď přijdu na stavbu, zapnu si aplikaci, najdu si položku příchod, zmáčknu ji, najdu si zakázku, kde pracuju.
Vyfotil jste se?
Vyfotil a nic jednoduššího není, než jenom potvrdím a jsem přihlášen. Už je to jednoduchý v tom, že já opravdu, když se kouknu v té aplikaci sám, tak vidím všechny zaměstnance, co jsou přihlášený, na jaký jsou stavbě.
Jestli jsem to dobře pochopil, tak vy byste si přes tu aplikaci mohl nahlásit i to, že vám například dochází nějaký materiál.
Přesně tak. Nemusím to volat všem, stačí to zadat v aplikaci do požadavků a automaticky se to ukáže hnedka přípraváři, ten to dá řidičovi a ten to automaticky zaváží podle toho, jak má cestu.
A podobně si přes aplikaci můžou dělníci vypůjčit nářadí.
Tady vidíme přímo stroje, ťuknu na něj a v podstatě jsem schopný si přihlásit nebo vzít jakýkoliv nářadí, dát si ho na požadovanou akci. A tím pádem i lidi v kanceláři nebo já vidíme, že to nářadí je přímo na té dané stavbě, že ho využívá a můžu si skrz aplikaci ho vzít kamkoliv.
Aplikace taky automaticky ukládá fotografie ze stavby a vytváří tak elektronický stavební deník, který si může investor jednoduše a přehledně kontrolovat v telefonu nebo na počítači. Vím ovšem, tak může pomáhat i lidem, kteří si nechávají stavět třeba rodinný dům a nemají vlastní stavební dozor.
Když si budete třeba stavět rodinný dům, tak si tuhle aplikaci koupíte si jenom ten stavební deník a my vám vykonáváme vlastně dálkový dohled. Když vidíme nějaké chyby, tak na ně automaticky upozorňujeme.
Až 80% všech problémů totiž podle Josefa Beneše jde odhalit dopředu s fotografií ze stavby. Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Ale ještě jednu slíbenou reportáž pro vás máme, pro vás, kteří trpíte velkými bolestmi hlavy. Je intenzivní a stále narůstající a dokáže člověka naprosto paralyzovat. Migréna. Moderní léčebné postupy naštěstí dokážou extrémně nepříjemné projevy nemoci, často spojené i s přecitlivělostí na světlo anebo hluk, potlačit. V dětském věku trpí migrénou spíše chlapci, v dospělosti se to pak obrací a migrénou trpí naopak ženy. Tak si to poslechněte.
To takový jako vzduch před bouří. Cítím, že něco je špatně a cítím to přicházet.
Janu trápí migréna už od 10 let.
A je to svíravá bolest, která se může přelívat z jedné strany na druhou, může se ocitnout pod okem, může se během dne přelít od oka k uchu, vadí mi světlo, opakující se třeba zvuky jsem zjistila.
Popisuje mladá žena zkušenosti, které může mít až 1 200 000 Čechů.
Potřebuji nějaký věm, který mi odvede vlastně tu mysl od toho, protože jinak se středím jenom a čistě na to tepající bolest a je to ještě horší.
Pravděpodobně je to důsledkem takzvané korové šířící se deprese, která se šíří z oblasti týlní dopředu velmi pomalou rychlostí a působí změny jak elektrické aktivity mozku těch neuronů, tak změny průtoku krve.
Říká primářka neurologické kliniky Thomayerovy nemocnice v Praze Jolana Marková. Správnou diagnózu stanovili lékaři Janě až v dospělosti. Do té doby užívala jenom léky na bolest, ty jí ale nezabíraly. Pomohly jí až triptany, které jí nasadil neurolog.
To bylo pro mě jako zjevení, naprostý zázrak, protože najednou jsem zjistila, že nemusím polikat kvanta prášku, že stačí jeden a ten doopravdy zabere a pomůže mi.
Právě objev triptanů v 90. letech minulého století byl v léčbě migrény důležitým přelomem.
To jsou léky, které nejen tlumí bolest, ale dokáží zastavit ten migrénový děj obsazením těch receptorů a vlastně ukončit jej.
U přibližně třetiny pacientů se před záchvatem objevuje také aura.
Kdy se před očima buď to objeví takové jiskřivé, ohraničené obrazce s rozpadlým středem, které vlastně znemožní ostré vidění a poprvé toho člověka bez pochyby vyděsí.
S migrénou se alespoň jednou v životě setká 17% lidí, pouhá 4% tvoří muži a celých 13 ženy.
Ta migréna často nastupuje s pubertou, vzestupem hladin pohlavních hormonů v této situaci. Často je závislá na průběhu menstruačního cyklu, že nastává právě v souvislosti buď to s ovulací nebo s menstruací.
Nejnovějším trendem v léčbě migrény je cílená biologická léčba. Je ale určena jen těm pacientům, u kterých standardní léčebné postupy nezabírají. Andrea Skalická, Radiožurnál.